Θα μείνει αδελφοί. Ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 252, είναι το βιβλίο των Κριτών, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, 16ο κεφάλαιο, κάτω-κάτω, και θα μπούμε και στη 253 δίπλα, στο ίδιο κεφάλαιο. Και υπήγαινε ο Σαμσόν εις τη Γάζαν και είδεν εκεί γυναίκα πόρνη και εισήλθε προς αυτήν. Και ανήγγυλαν δε προς τους Γαζαίους λέγοντες ο Σαμσόν ήλθεν εντάφθα. Και αυτοί περικυκλώσαντες ενέδρευον αυτόν όλη τη νύχτα εν την πύλη της πόλεως και ησύχαζον όλη τη νύχτα λέγοντες ας προσμένομεν έως της αυγής της πρωίας και θέλομεν φωνεύσει αυτόν. Ο δε Σαμσόν εκοιμήθη έως μεσονικτίου και σηκωθείς περί των μεσονύκτιων επίασε τα στήρας της πύλης της πόλεως και τους δύο παραστάτας και αποσπάσας αυτάς μετά του μοχλού επέθεσεν επί των ώμων αυτού και ανεβίβασεν αυτάς επί την κορυφήν του όρους του κατέναντι της Χεβρών. Και μετά ταύτα ηγάπησε γυναίκα την άεν την κοιλάδης Σορίκ της οποίας το όνομα ήτο Δαλιδά. Και ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπαν προς αυτήν «Κολάκευσον αυτόν και η δε ίσταται η δύναμη σε αυτού η μεγάλη και τίνει τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού ώστε να δέσομεν αυτόν για να δαμάσομεν αυτόν και εμείς θέλουμεν σι δώσει έκαστος 1100 αργύρια». Και είπεν η Δαλιδά προς τον Σαμσόν «Φανέρωσόν μη παρακαλώ εις τι ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη και με τι ήθελες δεθεί για να δαμαστείς». Και είπε προς αυτήν ο Σαμσόν «Εάν με δέσωση με 7 χορδάς υγράς έτινες δεν εξηράνθησαν, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις των ανθρώπων». Τότε έφερον προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων 7 χορδάς υγράς έτινες δεν είχαν ξηρανθεί και έδεσεν αυτόν με αυτάς. Ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι με ταυτής εν το κοιτώνει και είπε προς αυτόν «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμσόν». Και εκείνος έκοψε τα σχορδάς καθώς ήθελε κοπή νήμα συπτίου όταν μυριστεί το πυρ και δεν εγνωρίστη η δύναμη σε αυτού. Και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμσόν «Ιδού με εγέλασας και ελάλησας προς εμέ ψεύδι. Υπέμι λοιπόν παρακαλώ με τι ήθελες δεθεί». Και είπε προς αυτήν «Εάν με δέσωση δυνατά με νέα σχοινία με τα οποία δεν έγινε ενεργασία, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις των ανθρώπων». Έλαβε λοιπόν η Δαλιδά σχοινία νέα και έδεσε αυτόν με αυτά και είπε προς αυτόν «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμσόν». Ενέδρεπον δε άνθρωποι καθήμενοι εν το κοιτώνει και έκοψεν αυτά από τον βραχιώνων αυτού ως νήμα. Και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμσόν «Μέχρι τούδε με εγέλασας και με είπας ψεύδι, υπέμει με τι ήθελες δεθεί». Και είπε προς αυτήν «Εάν πλέξεις τους 7 πλοκάμους της κεφαλής μου εις το δίασμα». Και αυτή επέρασεν αυτούς εμπίγουσα και τον πάσαλον και είπε προς αυτόν «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμσόν». Και εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και ανέσπασε τον πάσαλον του υφάσματος με το δίασμα. Τότε είπε προς αυτόν «Πώς λέγει σε αγαπώ, ενώ η καρδία σου δεν είναι μετεμού, σύ με εγέλασας τρίτην ταύτην την φορά και δε με φανέρωσες εις τι ίσταται η δύναμή σου μεγάλη. Και επειδή εστενοχώρη αυτόν καθημέραν με τους λόγους αυτής και εβίαζε αυτόν, ώστε η ψυχή αυτού απέκαμε μέχρι θανάτου. Εφανέρωσε προς αυτήν όλην την καρδίαν αυτού και είπε προς αυτήν «Ξηράφιον δεν ανέβει επί την κεφαλήν μου, διότι εγώ είμαι ναζιραίος εις των Θεών, εκκυλίας μητρός μου. Εάν ξηριστώ, τότε η δύναμής μου θέλει φύγει απ' εμού και θέλω αδυνατήσει και κατασταθεί ως πάντες οι άνθρωποι». Και ειδούσα η Δαλιδά ότι εφανέρωσε προς αυτήν όλη την καρδίαν αυτού, έστειλε και εκάλεσε τους άρχοντας των Φιλιστέων λέγουσα «Ανάβητε ταύτην τη φορά, διότι μη εφανέρωσε όλην την καρδίαν αυτού». Τότε ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέροντες και το αργύριον εις τα σχήρας αυτών, και απεκοίμησε αυτόν επί των γονάτων αυτής, και εκάλεσε άνθρωπον και εξήρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού, και ήρχισε να δαμάζει αυτόν, και η δύναμη σ' αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτοί είπεν «Οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψον». Και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθεί. Αλλά αυτός δεν εγνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού και επίασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζαν και έδεσαν αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις και ήλεθεν εν το οίκο του δεσμοτηρίου. Αμήν. Μέχρι εκεί, αδελφοί. Είμαστε στην περίοδο των Κριτών. Αυτή η περίοδος για το λαό του Θεού είναι μια περίοδος, αφού είχαν μπει στη γη της επαγγελίας που είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και τον Ιακώβ ότι θα τους δώσει, και μετά την ηγεσία που είχε ο Μωυσής βγάζοντας, έχοντας την αποστολή να βγάλει το λαό από την Αίγυπτο, έδωσε την σκυτάλη της ηγεσίας στον Ισού του Ναβί, ο οποίος μαζί με τον Ελεάζαρ τον ανιψιό του Μωυσή, τον γιο του Αρών, είχαν την αποστολή να κληροδοτήσουν τη γη της επαγγελίας, στο 12ο πλέον έθνος το οποίο είχε δημιουργηθεί. Αφού λοιπόν είχαν μπει μέσα, είχαν περάσει το φρίαγμα του Ιορδάνη, είχαν μπει μέσα, γνωρίζουμε η πρώτη πόλη ήταν η Ιεριχώ που δώσανε τη μάχη, και από εκεί και πέρα, όσο ζούσε ο Ιησούς του Ναβί, ο λαός του Θεού ήταν από νίκη σε νίκη. Όταν ο άνθρωπος αυτός γέρασε και έφτασε η ώρα να πρέπει να παραιτηθεί και να πρέπει να μιλήσει στο λαό, διότι αυτός πλέον θα έπαβε να είναι ο ηγέτης ενός ολόκληρου λαού, σκεφτείτε, όπως ήταν ο Μωυσής, έτσι ήταν και ο Ιησούς του Ναβί. Τους μάζεψε όλους μαζί και έβγαλε έναν περίφημο λόγο, τον τελευταίο λόγο που έβγαλε, και τους είπε, από εδώ και πέρα αυτό που πρέπει να κάνετε σαν λαός του Θεού είναι να εκτελείτε τις εντολές του Θεού και να αγαπάτε Αυτόν. Φαντάζομαι ότι όλοι θα κρεμόντουσαν από τα χείλη του, μήπως δείξει τον διάδοχό του. Όμως ο Ιησούς του Ναβί δεν έδειξε κάποιον διάδοχο, δεν είχε τέτοια εντολή από τον Θεό και δεν πήρε και τέτοια πρωτοβουλία για τον εαυτό του. Θα αγαπάτε Κύριο τον Θεόν σας και θα εκτελείτε τις εντολές αυτού. Θα διαβάζετε τον νόμο και θα είσαστε προσεκτικοί στο να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Αυτό αρκεί για σας και ο Θεός θα είναι μαζί σας. Θα δίνετε τις μάχες του Θεού και ο Θεός θα σας χαρίζει τα εδάφη τα οποία έχει υποσχεθεί. Γιατί είναι υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός δεν θα ψευστεί. Αυτό τους είπε. Αυτή ήταν η τελευταία του οδηγία. Και μάλιστα στο τέλος του λόγου του τους είπε, εκλέξατε ποιον Θεό θέλετε να λατρεύετε. Διότι μπαίνοντας στη γη της επαγγελίας, αυτή η γενιά των Ισραηλιτών ήταν μια γενιά η οποία δεν είχε γνωρίσει τους θεούς των Αιγυπτίων. Ήταν τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που είχαν βγει από την Αίγυπτο και γνωρίζουν πολύ καλά ότι τους θάψανε στην έρημο εξαιτίας της παρακοής τους. Τότε που είχαν πάει οι κατάσκοποι 12 και εκτός των δύο, του Ιησού του Ναβί και του Χάλεφ, του Ιετού Ιαφωνή, όλοι οι άλλοι είχαν πιστεί στους άλλους 10 που δυσφημίσανε τη γη. Και λέει, τα κόλλα σας λέει θα μείνουν στην Αίγυπτο. Η επόμενη λέει γενιά θα μπει, αφού δεν πιστέψατε ότι εγώ μπορώ να σας βάλω. Αυτή λοιπόν η γενιά είχε γνωρίσει το Θεό στην έρημο, είχε δει τις μάχες που έδινε ο Ιησούς του Ναβί και τα εδάφη τα οποία κατακτούσανε. Αλλά και αυτή η γενιά έπρεπε να πάρει απόφαση ποιον Θεό θα λατρεύσει. Και ο Ιησούς του Ναβί τους έβαλε μπροστά σε αυτό το δίλημα. Εκλέξατε ποιον Θεό θέλετε να λατρεύετε. Διότι μπαίνοντας αυτή τη γη και γκρεμίζοντας τις πόλεις και κατακτώντας νέα εδάφη, γνωρίζανε τον πολιτισμό των ανθρώπων, των Αμοραίων, των Χεταίων, Ιεβουσαίων και όλων αυτών εκεί πέρα των Χεταίων, που ο πολιτισμός ο τότε ήτανε θρησκευτικός πολιτισμός. Ναοί, είδωλα, τα πάντα ήτανε γύρω από τη θρησκεία και τη δυσιδαιμονία. Και βέβαια όλοι πεταχτήκανε και είπαμε τον αληθινό Θεό θα λατρεύουμε. Τότε ο Ιησούς του Ναβί έκανε μια προφητεία. Λέει, βεβαίως, λέει, δεν θα τα καταφέρετε να τον λατρεύετε τον αληθινό Θεό. Διότι ο αληθινός Θεός είναι Θεός ζηλότυπος. Αλλά εγώ και ο οίκος μου θέλω μεν λατρεύει τον Κύριο. Και εδώ είναι ένα ωραίο σημείο που καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο μεγάλος ηγέτης, ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες του λαού του Θεού, ήταν ένας σωστός οικογενειάρχης. Η ηγεσία του είχε ξεκινήσει μέσα από την οικογένειά του. Μέσα στην καρδιά του είχε τη λατρεία του Θεού και την είχε εμπνεύσει, την είχε επιβάλει, την είχε διατάξει πρώτα απ' όλα μέσα στο σπίτι του. Και το σπίτι του Ιησού του Ναβί δεν ήταν τρία παιδιά, η γυναίκα του και η πεθερά του. Είχε δούλους, είχε υπάρχοντα, είχε πάρα πολλά πράγματα, όπως και ο Αβραάμ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μην σκεφτείτε μια οικογένεια στα πλαίσια που τις γνωρίζουμε τώρα εμείς. Όταν λέει εγώ και ο οίκος μου, εννοεί τα πάντα μέσα στο σπίτι του. Τα πάντα μέσα στο σπίτι του. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο το χρησιμοποίησε ο Θεός με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, να είναι ο τελευταίος ηγέτης που θα φαίνεται μπροστά και θα ηγείται μιας κατάστασης ενώπιον όλου του λαού. Μετά από εκεί σταματάει αυτό το έργο να το κάνει ο Θεός με έναν άνθρωπο και τους δίνει αυτές τις οδηγίες. Όσο εσείς θα με λατρεύετε, όσο εσείς θα με αγαπάτε, όσο εσείς θα διαβάζετε τον νόμο μου και θα τον εκτελείτε, εγώ θα είμαι μαζί σας. Αλλά δεν τα καταφέρανε. Και γρήγορα συνθηκολογήσανε με τους ανθρώπους της γης αυτής, αλλάξανε και συμπεθερεύσανε, δώσαν τα παιδιά τους, πήραν των αναλών τα παιδιά. Οι θεοί των εθνών γίνανε και δικοί τους θεοί και έγινε ένα πολιτισμικό εκεί χάος. Χάος. Σε αυτό το μπέρδεμα βέβαια ο Θεός άρχισε να αποσύρεται και όταν αποσύρεται η παρουσία του Θεού, αποσύρεται η χάρη του Θεού, έρχεται η φθορά. Έρχονται κακά γεγονότα, έρχονται οι εχθροί και τα εδάφη που έχει κατακτήσει ο λαός του Θεού αρχίζει και τα χάνει τώρα. Τα χάνει τα εδάφη, χάνει την κυριαρχία του, χάνει τη δύναμή του, χάνει την εξουσία που είχε από το Θεό. Διότι όλα αυτά τους τα χάριζε ο Θεός, δεν ήταν οι ίδιοι δυνατοί. Δεν ήξεραν οι ίδιοι τον πόλεμο. Δεν ήξεραν οι ίδιοι, δεν είχαν καλούς στρατηγούς, δεν είχαν μεγάλους πολιτικούς. Δεν είχαν τίποτα από όλα αυτά σαν τα έθνη. Και επειδή συμπεθερεύσανε με τα έθνη, χάσανε το Θεό, οπότε τα έθνη αρχίσανε και τους καταβάλανε. Στη θλίψη τους, όταν η θλίψη τους κατεβάρινε, τους κατεβάρινε η θλίψη και ανοίγαν την καρδιά τους προς το Θεό, βλέπουμε αυτό το περίεργο αδελφία από το Θεό, ο Θεός να ακούει. Ο Θεός να μην κλείνει τα αυτιά του στη θλίψη του λαού του. Ο Θεός να μην γυρνάει την πλάτη του, να μην τους εγκαταλείπει. Αλλά μόλις ακούει αυτό το «λέει σε μας, βοήθησέ μας», τότε ο Θεός εφάρμοζε ένα νέο σχέδιο στο λαό του, σήκωνε κάποιον μέσα από κάποια φυλή από τις 12, ο οποίος ονομάζεται Κρητής, ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο χρίσμα πλέον μέσα στο λαό του Θεού, ο οποίος θα έκρινε το λαό και θα ηγείτο στο να ελευθερωθεί ο λαός από τους κατακτητές. Είχε αυτή τη διπλή αποστολή. Γνωρίζουμε τον Γεδεών, τον Ιεφθά, τον Σαμσόν και ο τελευταίος Κρητής και ο πιο ένδοξος όλων βέβαια ήταν ο Σαμουήλ, ο προφήτης, ο γιος της Άννας και του Ελκανά. Μετά μπαίνουμε στην περίοδο της βασιλείας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε από τον Θεό αυτό το χρήσμα, αυτή την εξουσία να οδηγήσει το λαό πάλι σε νίκες. Να ελευθερώσει από τους κατακτητές, αλλά και να επιστρέψει τις καρδιές του λαού, του αποστατημένου λαού, στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού. Αυτό ήταν το δίπτυχο της αποστολής του. Έπρεπε δηλαδή και ο ίδιος να έχει θάρρος, να μην δηλιάσει, να έχει πίστη ότι τον οδηγεί ο Θεός, ότι είναι ο Θεός μαζί του, ότι θα τα καταφέρει και να εμπνεύσει και το λαό να μπουν σε αυτές τις μάχες. Θυμηθείτε τον Γεδεόν, όταν τον επισκέφτηκε ο Θεός του με τον άγγελό του. Λέει, γιατί μας βρήκαν όλα αυτά, λέει. Πού είναι, λέει, τα μεγαλεία που έχουμε ακούσει. Και του είπε ο άγγελος, διαστόματος Θεού, πήγαινε, λέει, εν τη δυνάμει σου ταύτη εγώ θα σε αποστείλω να ελευθερώσει το λαό. Μα εγώ, λέει, εγώ είμαι μικρότερος, είμαι ταπεινότερος κτλ. Κτλ. Γνωρίζουμε τα σημεία που έβαζε εκεί με το σπόγκο, με την υγρασία, με την ξηρασία. Αλλά τελικά ήταν ο Θεός μαζί του, έκρινε το λαό. Παρ' όλα αυτά, ποτέ ο λαός, αδελφοί, δεν ξανάφτασε στα επίπεδα αυτά που ήταν επί Ιησού του Ναβί. Ποτέ. Ποτέ ο λαός δεν ξαναβρήκε τα πατήματά του. Μόνο επί Σαμουήλ, και αυτόν τον πήρε 20 χρόνια, να οργώνει, να σπέρνει, να ποτίζει το λαό, για να επιστρέψει αυτή η καρδιά του λαού και να επιφέρει ο Θεός τις ευλογίες που ήθελε. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σε έναν από τους κριτές που είχε σηκώσει ο Θεός, το Σαμσόν. Ο Σαμσόν ήταν προφητευμένος στους γονείς του από έναν άγγελο ότι θα γεννήσετε παιδί και αυτό το παιδί θα είναι αφιερωμένο με την αφιέρωση του Ναζιραίου, δεν θα κουρέψει τα μαλλιά του, δεν θα πιει ίνο και σίκερα, αλλά θα είναι αφιερωμένος στο Θεό. Που σημαίνει ότι ο Θεός είχε ένα σχέδιο φοβερό για το λαό του. Γιατί συνήθως τους κριτές τους έβρισκε μεγάλους, σε μεγάλη ηλικία. Εδώ ο Θεός εκλέγει κάποιον πριν συλληφθεί στην κοιλιά της μητρός του. Για να κάνει ένα φοβερό σχέδιο. Σε κανέναν άλλον κριτή δεν βάζει αυτά τα κριτήρια που βάζει ο Σαμσόν. Που σημαίνει ότι ο Θεός για να ζητήσει ευχή Ναζιραίου για αυτό το παιδί, πάνε από ότι είχε κάτι πολύ μεγάλο να κάνει με το λαό του. Είχε φοβερά σχέδια και τα καταλαβαίνουμε γιατί τα φανερώνει στους γονείς που θα έχουν την επιμέλεια του να μεγαλώσουν αυτό το παιδί και το παιδί το ίδιο βλέπουμε ότι βρίσκει χάρη από το Θεό, πείθεται στους γονείς του και κρατάει αυτή την αφιέρωση γιατί οι Φιλιστέοι εκείνη την περίοδο είχαν καταδουλώσει σε μεγάλο βαθμό το λαό του Θεού. Και για να προγνωρίσει ο Θεός μια τέτοια κατάσταση, πουθενά δεν θα δούμε στη διακονία του Σαμψών ότι ο Θεός είχε ακούσει τη βοή του λαού του Θεού, είχε έρθει η ώρα του Θεού να κάνει κάτι μεγάλο. Αυτό μαρτυρούν οι γραφές. Είχε έρθει η ώρα του Θεού να κάνει κάτι πολύ μεγάλο στο λαό του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εκλέγοντας αυτόν εδώ τον άνδρα, του δίνει υπερφυσικές δυνάμεις που δεν είχε κανένας άλλος άνθρωπος από τους κριτές, αλλά δεν έχει υπάρξει και άνθρωπος επί της γης που να ήταν τόσο δυνατός όσο ο Σαμσόν. Τόσο πολύ που το όνομα Σαμσόν πλέον συνδέεται με τη δύναμη του ανδρός. Από εκεί συμπεραίνουμε ότι ο Θεός, αδελφοί, έχει βάλει κατά νου κάτι πολύ μεγάλο για το λαό του. Κάτι πολύ μεγάλο για το λαό του. Όμως ο Σαμσόν μεγαλώνει, γνωρίζει την κλίση του, γνωρίζει το χρήσμα που έχει λάβει από τον Θεό, αλλά έχει μια αδυναμία, ενώ τηρεί την εντολή του Θεού, δεν θα κουρευτεί ποτέ, δεν θα πιει ποτέ κρασί, σίκερα, έχει μια αδυναμία στο αντίθετο φύλλο. Αν και το πάρουμε απόψε στις αρκικές επιθυμίες. Ο Θεός αρχίζει και συμμαρτυρεί με αυτόν τον άνθρωπο. Θα διεγείρει το πνεύμα του εναντίον των Φιλιστέων. Και δεν θα βρει άλλο τρόπο, αλλά μέσα από την αδυναμία του. Θα πάει και θα αγαπήσει μια Φιλιστέα, θα τη ζητήσει σε γάμο, οι γονείς του πούνε παιδί μου, τι πας να κάνεις εκεί. Βεβαίως ο Θεός έχει ένα σχέδιο, θα τον εμποδίσει, θα πάει εκεί, θα τους δώσει ένα ένιγμα, δεν θα το βρούνε, πάλι αυτή η γυναίκα θα τον του βάλει εκεί τις τρικλοποδιές, θα της φανερώσει το ένιγμα, το φανερώνει, θα το μαρτυρήσει η γυναίκα στους συγγενείς της και ο Σαμσόν θα φύγει από τη γη των Φιλιστέων, ταπεινωμένος αφήνοντας τη γυναίκα στον πατέρα της, αυτός θα τη δώσει έναν άλλον άντρα. Και τον καιρό του θερισμού λέει θα επιστρέψει, λέει ο Σαμσόν, να γνωρίσει τη γυναίκα του και θα τη βρει με έναν άλλον. Τόσο πολύ ήταν η ζηλοτυπία του που θα κάψει όλα τα χωράφια των Φιλιστέων και θα ξεκινήσει αυτή η μάχη. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό ο Θεός να ξεκινάει το σχέδιό του χρησιμοποιώντας την ανθρώπινη αδυναμία του Σαμσόν και όχι το χρίσμα που του έχει δώσει. Παρόλα αυτά, ήταν μια άστατη ζωή ο Σαμσόν. Οι Φιλιστέοι, μην μπορώντας να τον συλλάβουν, θα πάνε εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες θα πάνε στον Σαμσόν και του πούνε: καλά, Σαμσόν, εμείς είμαστε κάτω από την εξουσία των Φιλιστέων. Τι είναι αυτά που κάνεις? Έλα σε παραδώσουμε στους Φιλιστέους. Λέει: εντάξει, λέει, δέστε με, αλλά μην με θανατώσετε, παραδώστε με. Και βλέπουμε ένα παράδοξο σχέδιο τώρα εδώ να ενεργεί ο Θεός με τον Σαμσόν. Με το που θα τον συλλάβουν οι Φιλιστέοι, θα το γιορτάσουν, ο Σαμσόν θα λυθεί, θα πάρει μια νοπή, λέει, σε αγώνα όνου και θα σφάξει 1000 Φιλιστέους. Και θα λέγαμε ότι ο Σαμσόν θα ξύπναγε εκείνη την ώρα. Θα βλέπει τους σωρούς των πτωμάτων και θα πει: ο Θεός είναι μαζί μου. Αυτή είναι η αποστολή μου. Η αποστολή μου δεν είναι να πηγαίνω στη γη των Φιλιστέων για να εκπληρώσω τις επιθυμίες της σαρκός μου. Η αποστολή μου είναι να ελευθερώσω το λαό του Θεού από τους κατακτητές. Η αποστολή μου είναι να ελευθερωθεί το έθνος μου και να επιστρέψει στην αληθινή λατρεία του Θεού. Αυτή είναι η αποστολή μου. Ο Θεός είναι μαζί μου. Τι είχα στα χέρια μου? Τίποτα δεν είχα στα χέρια μου. Μία γαϊδουροκεφαλή είχα στα χέρια μου. Και με αυτή φώνευσα 1000. Και μάλιστα όταν τους φώνευσα αυτούς τους 1000, δίψασε ο Σαμσόν και θα προσευχηθεί στον Θεό. Λέει: διψάω, πεθαίνω από τη δίψα. Λέει: τι έκανες με? Θα με αφήσει τώρα να πεθάνω? Και ο Θεός ανοίγει ένα βράχο και φεύγει νερό μέσα από το βράχο. Ποιος άλλος είναι ο βράχος? Ο βράχος της σωτηρίας μας. Ποιος ήταν ο βράχος που ακολουθούσε το λαό του Θεού μέσα στην έρημο? Τον Ιησού Χριστό του έδειξε ο Κύριος εκείνη την ώρα. Του δείχνει ο Θεός υπερθαύμαστα πράγματα. Για να γυρίσει αυτή η καρδιά που είχε προγνωριστεί από τον Θεό για μεγάλα πράγματα. Για να χαρίσει μεγάλη ελευθερία. Σχίζει το βράχο ο Θεός, του βγάζει το ίδωρ το ζωντανό, ξεδιψάει ο Σαμσόν. Αλλά πόσες φορές δεν μοιάζουμε όταν οδηγούμαστε από τα σαρκικά φρονήματα, ό,τι και να μας δείξει ο Θεός, και μέσα από το Λόγο Του και το Χριστό πόσες φορές δεν έχουμε δει. Γι' αυτό και η πορεία μας, αδελφοί, μοιάζει σαν την πορεία του λαού του Θεού στην έρημο, μοιάζει σαν την πορεία των ανθρώπων εδώ πέρα με τις πτώσεις τους, και ήπιε από αυτό το νερό και το χρίσμα είχε και τη δύναμη του Θεού είχε. Όλα τα είχε και αποστολή είχε. Εμείς, λέει ο Παύλος, ελάβαμε χάριν και αποστολή. Όλη η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει λάβει χάρη και αποστολή. Αποστολή να αναστατώσει τον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Να αναστατώσει τον κόσμο. Και δυστυχώς όταν η Εκκλησία δεν αναστατώνει τον κόσμο, ο κόσμος θα αναστατώσει την Εκκλησία. Αφού θα ψεί, θα ξεδιψάσει, πλέον ο Θεός τον έχει συστήσει στο λαό του, ορίστε ποιος είναι ο κριτής, ορίστε ποιον θα ακούσετε, και μάλιστα σημειώνει στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα είναι ο κριτής για 20 χρόνια. Για 20 χρόνια θα κρίνει το λαό του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Μετά από αυτή τη μάχη που έδωσε, το νερό που ήψε, την κλίση που είχε, αλλά δεν μας λέει αυτά τα 20 χρόνια τι έγινε. Δεν μας λέει τίποτα. Από το 14ο κεφάλαιο, από το 15ο στο 16ο, έτσι κλείνει. Πώς ξεδίψασε ο Σαμσόν και ότι έκρινε το λαό του Θεού 20 χρόνια. Τον 20ο χρόνο αποφασίζει να επισκεφθεί τη γη των Φιλιστέων για να επισκεφθεί ένα πόρνιο Σαμσόν. Μετά από 20 χρόνια αποστολής, μετά από 20 χρόνια που κρίνεις το λαό του Θεού, δεν θυμάσαι το λάθος που είχες κάνει, δεν θυμάσαι πώς ξεκίνησε η ζωή σου με ταραχή και ότι ο Θεός τα συνήργησε όλα προς το αγαθό. Πώς εσύστησε. Εντάξει, η ζωή σου 20 χρόνια δεν έχει να δείξει κάτι το πολύ φοβερό μετά, τίποτα. Έκρινε το λαό του Θεού, λέει. Δεν έχουμε λεπτομέρειες. Έχουμε λεπτομέρειες από την πολυτάραχη αφετηρία αυτού του ανθρώπου και το τραγικό του τέλος. Τα υπόλοιπα 18-17 χρόνια δεν ξέρουμε τίποτα. Τι έκανε. δεν μας δείχνει ούτε καρποφορία ο Λόγος του Θεού, δεν μας λέει κάτι. Μας δείχνει κάτι. Και στο τέλος του των 20 ετών επισκέπτεται για να αμαρτήσει, γιατί επισκέπτεται μια πόρνη. Αφού λοιπόν εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός του, οι Φιλιστέοι το καταλαβαίνουν ότι είναι εκεί μέσα, το περικυκλώνουν, Σαμσόν το ρίχνει και στον ύπνο, χόρτασε την αμαρτία, χόρτασε και την ξεκούρασή του, ξυπνάει το μεσονύχτιο, πάει στην πύλη της πόλεως, τραβάει τους μοχλούς, τραβάει την πόρτα, είχε δύναμη. Η πόρτα δεν του αντιστέκεται, δεν μιλάμε τώρα για μια τέτοια πόρτα, ούτε σαν τις πόρτες που έχετε στα σπίτια σας που θέλετε βαριοπούλες. Μιλάμε σαν κάτι πόρτες τώρα, αν έχετε δει παλιά έργα, ξέρω εγώ, με υπότες, κάτι πόρτες εκεί, με τους κρυούς που πάνε, μπαμ, μπουμ, θες μια μέρα να βαράς με τον πολυοπλητικό κρυό για να τη ρίξεις. Μια τέτοια πόρτα για τον Σαμσόν ήταν τίποτα. Την ξυλώνει, την παίρνει στους ώμους και την πάει στο κατένα απέναντι βουνό. Στην κορυφή του όρους του κατέναντι της Χεβρών. Ναι, αλλά έχει αφήσει τα ίχνη του ο Σαμσόν πίσω. Αυτό το γεγονός θα ακουστεί. Από πού είναι ο Σαμσόν το πήγε, πού ήσουν ο Σαμσόν, τι έκανες σε αυτή την πόλη Σαμσόν. Ακούσαμε ότι πήρες τους μοχλούς και τις πόρτες και όλα αυτά και τα πήγες εκεί. Θριάμβευσε, ο Θεός έστειλε εκεί Σαμσόν. Να πούμε λίγο στα γεγονότα. Τι θα έλεγες, άμα ήταν ο ήρωάς σου Σαμσόν, θα έλεγες, τι έκανες σε αυτή την πόλη Σαμσόν. Καλά αυτή η πόρτα, πολύ ωραία, να το πανηγυρίσουμε. Είναι κάτι το οποίο οικοδομεί το σώμα αυτό Σαμσόν. Είναι για τη δόξα του Θεού αυτό Σαμσόν. Γιατί τη δόξα του Θεού θα τη φανερώσουν τα ίχνη του Σαμσόν. Αν πάνε πίσω και ακολουθήσεις τα ίχνη πίσω του Σαμσόν. Αλλά δεν είχε να επιδείξει τίποτα. Δεν ήτανε. Ήτανε καλύτερα να μην το είχε κάνει αυτό ο Σαμσόν. Διότι αυτή η ενέργεια μιλούσε εναντίον του Σαμσόν. Χρησιμοποίησε τα μπράτσα του, χρησιμοποίησε τη δύναμη που του είχε δώσει ο Θεός. Διότι ο Θεός τον ελευθέρωσε από αυτή την κατάσταση. Καλύτερα Σαμσόν, μην κάνεις μεγάλα πράγματα. Είσαι στην αμαρτία Σαμσόν. Ήσουν σε μια πόρνη Σαμσόν. Η νεολαία θα το ακούσει αυτό Σαμσόν. Θα πρέπει να δώσουμε λόγο στις οικογένειές μας Σαμσόν. Πού ήσουν εκεί Σαμσόν. Τι θα πούμε στα παιδιά μας Σαμσόν. Για αυτό το κατόρθωμά σου. Τι θα πούμε στους νέους μας Σαμσόν. Που σε βλέπουν εκεί σε το είδαλμά τους. Ότι προσεύχονται και λένε κάνε μας σαν το Σαμσόν Θεέ. Τι θα πούμε. Κάτι πρέπει να πούμε Σαμσόν. Ο Σαμσόν φαίνεται αδελφοί ότι είχε κυριευθεί από την επιθυμία της σαρκός του και εκπληρούσε αυτήν ακορέστως. Τόσο πολύ που τυφλώθηκε και χρησιμοποιούσε πλέον τις δυνάμεις που του έδινε ο Θεός πιο πολύ για να διαφημίζεται στους Φιλιστέους ως το πρωτοπαλίκαρο παρά για να είναι ένα καλό πρότυπο στο λαό του Θεού. Εκεί που τον ήθελε ο Θεός. Λογαριασμό δεν έδινε βέβαια σε κανέναν. Ποιος θα του μιλούσε του Σαμσόν αδελφοί. Ποιος θα πήγαινε ενάντια στον Σαμσόν αδελφέ. Κανένας. Και μετά από αυτό το περιστατικό ο Σαμσόν θα αγαπήσει τη γυναίκα τη Δαλιδά. Μέχρι εδώ ο Θεός είναι μαζί με τον Σαμσόν. Ο Θεός τον ευλογεί τον Σαμσόν. Ο Θεός τον περιμένει τον Σαμσόν. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τον Σαμσόν και θέλει να κάνει αυτό το οποίο έχει προγνωρίσει και προσχεδιάσει για τον Σαμσόν ο Θεός. Είναι έτοιμος, αν ο Σαμσόν αγαπούσε όχι τη Δαλιδά, αλλά αγαπούσε τον Θεό, να του δώσει άλλα 20 χρόνια να κρίνει και άλλα 60 και όσα ήθελε ο Σαμσόν. Διότι ο Θεός είναι αγαθός. Και ξέρετε που φαίνεται αυτό. Το πιο απλό πράγμα που θα έκανα αν ήμουν εγώ Θεός, θα του ρίχνα μια φαλάκρα του Σαμσόν τόση. Εκείνο το βράδυ. Εγώ θα του τα ρίχνα τα μαλλιά του Σαμσόν. Όπως πέσαν τα δικά μου. Και αν του είχαν πέσει εκείνο το βράδυ που πήγε με την πόρνη ο Σαμσόν και πήγε να σηκώσει τους μοχλούς και δεν μπορούσε και τον πιάνανε οι Φιλιστέοι, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ωραία κηρύγματα στην τότε νεολαία. Είδες τον Σαμσόν πώς την πάτησε. Ο Θεός είδες, ήταν μαζί με τον Σαμσόν. Δεν ήταν μαζί με τον Σαμσόν, άρα πρόσεχε κι εσύ. Δεν είναι ένα ωραίο λογικό συμπέρασμα. Αλλά ο Θεός θέλει να γνωρίσουμε το πόσο καλός είναι, αγαθός, και πόσο μας αγαπάει όλους, αδελφοί. Και ότι μέχρι την τελευταία στιγμή μας διεκδικεί να μας επιστρέψει και να κάνει περισσότερα από όσα εμείς εννοούμε με τη μετάνοιά μας, όπως έκανε με τον Δαβίδ, ο οποίος μετενόησε και του χάρισε 40 χρόνια στο θρόνο. Ο Σαμσόν όμως, με τις κοτσίδες, με τα ωραία του μαλλιά, με τον αγιασμό που κρατούσε την εντολή του Θεού, θα πάει και θα αγαπήσει, θα ξαναπάει στη γη των Φιλιστέων. Περιπατείτε, λέει, ενώσο είναι το φως, για να μην σας καταφτάσει το σκοτάδι. Όποιος περπατεί στο σκοτάδι θα προσκόψει. Δεν είναι ο Θεός που του στείνει αυτή την παγίδα. Δεν είναι ο Θεός που θέλει αυτό το τέλος να έχει ο Σαμσόν. Θυμηθείτε, και να θυμόμαστε όλοι, ποιο ήταν η ένδοξη αρχή. Πριν γεννηθεί επισκέφτηκε τον μπαμπά του και τη μαμά του, άγγελος Θεού, και τους μίλησε για αυτό το παιδί. Καταλαβαίνετε, και μεγάλα πράγματα να κάνει ο Θεός, αδελφοί, με αυτόν τον άνδρα. Πολύ μεγάλα πράγματα. Και αγάπησε τη γυναίκα τη Δαλιδά. Και το πρώτο πράγμα βέβαια που έγινε, το σκοτάδι όλο σε αυτό το σπίτι. Οι άρχοντες των Φιλιστέων, Δαλιδά, όλα έχουν μία τιμή σε αυτή τη ζωή. Τόσα και τόσα θα σου δώσουμε. Τα βρίσκει η Δαλιδά με τους άρχοντες των Φιλιστέων και αρχίζει η Δαλιδά. Σαμσόν, εγώ είδες τι έχω κάνει για σένα. Κανένας δεν μου μιλάει. Με έχουν απορρίψει όλοι, διότι όλοι ξέρουν ότι είμαι η γυναίκα του Σαμσόν. Και εσύ είσαι ο μεγαλύτερος και ο πιο επικηρυγμένος των Φιλιστέων. Αλλά εγώ σ' αγαπάω και εγώ αυτό. Και ο Σαμσόν στην αγκαλιά της Δαλιδά. Μέσα στο σκοτάδι. Πες μου, λέει, σε τι συνίσταται η δύναμή σου η μεγάλη. Και ο Σαμσόν, αδελφοί, εκεί δεν καταλαβαίνει ότι μετράει πλέον αντίστροφα. Όχι η διακονία του, η ίδια του η ζωή, αδελφοί. Μετράει 24 ώρα πλέον ο Σαμσόν. Δεν το καταλαβαίνει. Και κανείς δεν το καταλαβαίνει όταν παίζει με την αμαρτία. Όταν φεύγει την παρουσία του Θεού και μπαίνει στα χωράφια του σατανά πλέον. Όταν αμελεί το χάρισμα, όταν αμελεί το έργο που έχει δώσει ο Θεός, γιατί τα μπράτσα του δυνατά. Θα τον δέσει η γυναίκα με αυτά που της είπε, με τα σκοινιά, με το ένα, με το άλλο, τους πασάλους μετά. Και ο Σαμσόν δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κτηνάσε, τα παίρνει πάνω, ίσα ίσα που το βλέπει και παιχνίδι και της δείχνει τη δύναμή του. Της Δαλιδά, γιατί τότε δεν υπήρχαν βιντεοκασέτες, να βάλεις τη βιντεοκασέτα και να δεις τι έχω κάνει τότε και τότε, δεν υπήρχαν αυτά. Οπότε ήταν ωραίο να δείχνει στη Δαλιδά ποιος είναι ο Σαμσόν. Αλλά τον έχει καταφτάσει το σκοτάδι πλέον το Σαμσόν. Ήρθε αυτή η ώρα. Ενώ η ώρα του Θεού πάντοτε είναι η ώρα ευλογίας, όταν ο Θεός θέλει να σε επισκεφτεί και έρχεται η ώρα του να σε επισκεφτεί, θα έρθει να σε οικοδομήσει, θα έρθει να σου χαρίσει καρπό, θα έρθει να σε αυξήσει. Αυτή είναι η επίσκεψη του Φωτός. Αυτή είναι η επίσκεψη του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Είναι η επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου, είναι η επίσκεψη του Πατέρα. Αλλά βλέπετε ότι μόνος του αποτραβήχτηκε. Μου κάνει εντύπωση ο Ιούδας. Ο Ιούδας ήταν στην παρέα εκείνη που ο Κύριος ανέστησε μπροστά τους το Λάζαρο. Ανέστησε μπροστά τους το Λάζαρο. Δεν είναι τυχαίο θαύμα αυτό, αδελφοί, του Λαζάρου. Γιατί όταν πήρε το μήνυμα ότι ο Λάζαρος ασθενεί, έμεινε άλλες δύο μέρες εκεί που ήταν. Και όταν πήρε απόφαση και τους λέει πάμε να ξυπνήσω τον Λάζαρο, λέει άμα λέει πας να τον ξυπνήσεις, άστο, λέει, καλά που κοιμάται, λέει. Μα σκοτώσουνε, λέει, δεν σας λέω. Ο Λάζαρος, λέει, ο φίλος ημών πέθανε. Και χαίρο, λέει, για σας. Ακούστε δήλωση του Ιησού Χριστού. Χαίρο, λέει, για σας. Χαίρεις. Τι χαίρεις. Χαίρο, διότι δεν ήμουν εκεί, Και εσείς τώρα θα το πιστέψετε. Βλέπετε ποιο είναι το έργο του Θεού. Όταν έρχεται η ώρα του Θεού, θα φέρει μια αύξηση. Μπορεί να μην είναι αυτή που εμείς νομίζουμε, και τις περισσότερες φορές έτσι είναι. Χαίρο, λέει, για σας. Τι χαίρεις? Πέθανε ο Λάζαρος. Αν πάμε εμείς, κινδυνεύουμε να μας λιθοβολήσουνε. Θα πεθάνουμε μαζί σου. Ποια είναι αυτή η χαρά που έχεις? Η δικιά μου η χαρά είναι η δικιά σας η αύξηση. Και η δικιά σας η έλλειψη που εγώ θα καλύψω τώρα είναι έλλειψη πίστεως. Και είχε ο Θεός καταστρώσει αυτό το ωραίο σχέδιο για να αυξήσει την πίστη όλων των μαθητών του. Και μέσα σε αυτούς τους μαθητές ήταν και ο Ιούδας. Μόλις γίνεται αυτό το θαύμα, ο Ιούδας θα πάει και θα τα βρει με τους Φαρισαίους για να πάρει τα 30 αργύρια να τον προδώσει. Ποιος θέλει, ο Κύριος? Ο Κύριος χάρηκε που θα κατέβαινε στη Βιθανία να αναστήσει τον Λάζαρο, διότι αυτή η ενέργεια θα χάριζε πίστη και αύξηση πνευματική στους μαθητές του. Και λέτε εσείς αυτό το θείο σχέδιο το οποίο είχε καταστρώσει ο Θεός, να φταίει ο Θεός που ένας από τους 12 δεν πίστηκε? Δεν νομίζω μπορεί να το πιστέψει αυτό κανείς. Γιατί πίστηκε ο Πέτρος? Γιατί αυξήθηκε η πίστη του Ιωάννη, του Ιακώβου, του Ματθαίου, του όλων αυτών των, του Ανδρέα? Και ο Ιούδας που είχε πάει εκείνη την ώρα? Χτύπησε το κινητό του και έφυγε και δεν είδε την Ανάσταση του Λαζάρου? Εδώ τα Ιεροσόλυμα μετά θα φωνάζουνε «Οσανά το Υιό Δαβίδ», εξαιτίας Ανάσταση του Λαζάρου. Και εκείνη την ώρα που σύγονται τα Ιεροσόλυμα, εσύ άνθρωπε του Θεού που είδες τέτοιο φως στη ζωή σου, πας και συνωμοτείς εναντίον της πηγής αυτής του φωτός, της ζωής, της ευλογίας, για να τον παραδώσεις. Ποιος θέλει μετά? Ο Θεός? Ή ο Ιούδας? Ή ο Σαμσόν εδώ, που κάθεται εκεί πέρα και παίζει με τη Δαλιδά? Και πες μου, και μέχρι τώρα δεν μου είπες, και πώς λες ότι με αγαπάς? Και αφού λοιπόν τον έσκασε τον Σαμσόν, που δεν άντεχε, λέει, άλλο, έφτασε, λέει, να θέλει να πεθάνει. Μα αν θες να πεθάνει, σήκω φύγει από εκεί. Τι άλλο θες τώρα? Είσαι στη γη των Φιλιστέων, είσαι μισητός, είσαι επικηρυγμένος. Βλέπεις μια γυναίκα που θέλει να πάρει το μυστικό σου. Γιατί το θέλει το μυστικό σου? Αντί να λέει δόξα το Θεό, μίλα μου για το Θεό που σου δώσε αυτή τη δύναμη, πες μου περισσότερα για το λαό σου, πες μου περισσότερα για σένα, θέλει να της δώσεις το κλειδί της ζωής σου? Πού θα το πάει αυτό το κλειδί της ζωής σου? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η γυναίκα είναι μια σατανική γυναίκα? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή την ώρα ζητάει το θάνατό σου, Σαμσόν? Και έφτασε η ψυχή σου μέχρι θανάτου και κάθεσαι εκεί πέρα. Και όχι απλά κάθεσαι, της ανήκεις κιόλου στην καρδιά. Και άνοιξε ο Σαμσόν, ο κεχρισμένος, ο απεσταλμένος, ο κριτής, αυτός που τον είχε θέσει ο Θεός στήλο μέσα σε έναν ολόκληρο λαό. Αυτός ο στήλος ταπεινώνεται μπροστά στο σατανά, αδερφοί. Και της ανοίγει όλη την καρδιά. Αυτό θέλει ο σατανάς, αδερφοί. Να του ανοίξει όλη την καρδιά και να αρχίσει να βάζει μέσα τα δηλητήριά του. Ήρθε, λέει, ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρήκε, λέει, τίποτα μέσα μου, είπε ο Κύριος. Δεν βρήκε τίποτα μέσα μου. Αυτό θέλει ο σατανάς, να του ανοίξεις την καρδιά σου. Ας προσέξουμε πού ανοίγουμε την καρδιά μας. Αντί να ανοίξει την καρδιά του μπροστά στο λόγο του Θεού, να πάει να βρει πάλι εκείνη την πέτρα που τον ξεδίψασε ο Κύριος, να πάει στο λαό που τον ελευθέρωσε, που τον έκρινε, πήγαινε και εκπληρούσε την επιθυμία της σαρκός του. Ξέρει ο σατανάς, αδελφοί, όταν μπαίνουμε στα χωράφια του, ξέρει πολύ καλά όταν ψάχνει και βρίσκει μέσα εδώ πορνίες, μοιχείες, δικοστασίες, έρηδες, φθόνους, μίση, όλα αυτά τα έργα της σαρκός. Ξέρει πολύ καλά τη μεθοδία που θα αναπτύξει για να φέρει το θάνατο. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Όταν έβλεπε την Εύα, ο Όφης, ο αρχαίος, ο σατανάς, την κατασκόπευε μέρες. Γι' αυτό τους είχε πει ο Κύριος να εργάζεστε και να φυλάτε τον παράδεισο. Πήγαινε εκεί και κατασκόπευε. Έβλεπε την Εύα.
πότε εργαζότανε, πότε περιεργαζότανε. Έβλεπε τον Αδάμ, τα κατασκόπευε. Και την κατάλληλη στιγμή, που δεν ήταν το δειλινό, δεν ήταν την ώρα που σουρούπωνε, δεν ήταν όταν ο ήλιος έγερνε και άρχιζαν τα... και έπεφτε η σκιά στον παράδεισο και ήξερε ότι τώρα περιμένουν την παρουσία του Θεού. Α, ήταν μια ωραία, είχα πάει και το πρωινό τους. Ξεκίνησε ο Αδάμ να πάει να εργάζεται και η Εύα περιεργαζότανε, γιατί το δέντρο ήταν εν το μέσο του παραδείσου. Τι δουλειά η Εύα στο μέσο του παραδείσου, μέρα μεσημέρι, τι εργάζεσαι δίπλα από εκεί που σου έχει πει ο Θεός, φύγε μακριά, εσύ είσαι τόσο κοντά. Δεν ξέρεις ότι αυτή η ώρα είναι η πιο επικίνδυνη. Δεν ξέρεις ότι αυτή η ώρα είναι η ώρα του πειρασμού. Γιατί πειράζεις μόνη σου τον εαυτό σου. Και εκείνη την ώρα έρχεται και ο Όφης και αρχίζει να της μιλάει. Τι λόγια της του είπε. Λόγια Θεού. Λόγια αιωσφορικά βέβαια. Λόγια σατανικά της είπε. Ψέματα της είπε. Ψέματα και εδώ η Δαλιδά. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Πουθενά η αλήθεια. Πουθενά η αλήθεια. Πουθενά. Και ανοίγει την καρδιά του ο Σαμψών, τόσο δυνατός άνδρας, σε αυτή τη γυναίκα, τη σατανική γυναίκα. Και προσέξτε, δεν της λέει, δεν είναι και έξυπνος. Δεν έχω πιει ποτέ κρασί. Θα μπορούσα να πει αυτό. Δεν έχω πιει ποτέ κρασί στη ζωή μου. Και αν του φέρει κρασί και να μην πίνει πάλι. Δεν μπορεί να τον κοιμήσει και να του δώσει κρασί να πιει. Του κάνει ενδοφλέβια κρασιού, να του βάλει μπιμπερό με κρασί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Της λέει ο Αθεόφοβος το χειρότερο πράγμα. Ξηρά πλή δεν ανέβηκε στο σώμα της κεφαλής μου. Πολύ ωραία, θα στο ανεβάσω εγώ λέει τώρα. Το από μέσα της. Τον κοιμίζει. Εύκολο. Όλοι οι άνθρωποι κοιμούνται. Και ο πιο δυνατός άνδρας είχε ανάγκη ύπνο. Και φωνάζει ένα μπαρμπέρι, είχε ακονισμένη τη λεπίδα, μία, δύο, τρεις, δέκα, πάντα μαλλιά του Σαμψών. Σαμψών, επισέει Φιλιστέη. Και λέει εδώ ότι ξυπνάει και τεινάχθηκε, λέει κιόλας, όπως το πρώτερο. Αλλά εκείνη την ώρα θα νιώσε ένα χαστούκι ο Σαμψών να τρώει, από ένα Φιλιστέο που θα βγει και πίσω από την κουρτίνα και θα του πάγωσε το αίμα. Διότι ο Θεός είχε πλέον απομακρυνθεί. Δεν ήταν μαζί του ο Θεός. Γιατί είχε χάσει τον αγιασμό του. Τούτο λέει το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας να απέχετε από τις πορνείας. Το αμάρτημα, το σαρκικό της πορνείας. Αυτό το αμάρτημα έκανε και καήκανε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τα σαρκικά αμαρτήματα. Αυτό το αμάρτημα ήταν που σταμάτησε ο Θεός να δίνει μακροζωία στην ανθρωπότητα και αποφάσισε να κάνει τον κατακλυσμό. Όταν οι άνθρωποι ζούσαν 800, 900, 950 χρόνια και οι του Θεού λέει αποφασίσανε και είδανε τις θυγατέρες των ανθρώπων ότι ήταν όμορφες και τις επιθυμήσανε. Και αντί πλέον να γεννιόνται παιδιά που θα ζούσαν 900 χρόνια, γεννηθήκανε γίγαντες, γεννηθήκανε αναστήματα στην ανθρωπότητα. Γεννηθήκαν ψηλοί άνθρωποι. Και αν ήταν άνθρωποι που ζουν πολύ, τι θα θες να ζουν, κοντός και να ζεις 900 χρόνια ή ψηλός και λίγα χρόνια. Όλοι μας λέμε κοντός και 900 χρόνια. Τι και αν μάθους άλλες ήταν τάπας, δεν ξέρω. Αλλά δεν θα ήταν σαν τους εκεί τους γίγαντες που γεννιόντουσαν τις επιγαμίες. Σίγουρα αυτό. Έτσι. Και τον πιάνει το Σαμψόν και το πρώτο πράγμα που κάνουνε να του βγάλουν τα μάτια. Πώς του τα βγάλανε δεν έχει και πολύ σημασία. Α, του βγάλανε τα μάτια. Το εξορίξανε λέει τους οφθαλμούς. Και τον πήγανε λέει στο δεσμοτήριο, του δώσανε εκεί μια μιλόπετρα και άρχισε και. Ήλεθε ο Σαμψόν. Ήλεθε. Αυτό ήταν το τέλος αδελφοί, το τραγικό τέλος ενός ανδρός που ο Θεός ξεκίνησε πριν τον συλλάβουν οι γονείς του, να εφαρμόζει το δικό του το σχέδιο. Και επειδή και εμείς έτσι έχουμε προγνωριστεί αδελφοί, έχουμε και εμείς μια τέτοια αφετηρία στη ζωή μας. ως παιδιά Θεού. Όσο θα κρατάμε τον αγιασμό μας, όσο θα απέχουμε από τις αργικές επιθυμίες, να το προσέξουμε, το προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι κάτι που ποτέ θα σου το πω και δεν θα μου το πεις αν πέσεις αυτή την αμαρτία. Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Δεν λέγεται. Το να πέσω, να με δεις λίγο με τα νεύρα μου και αυτά και το ένα και το άλλο, είμαστε έτοιμοι να το συγχωρέσουμε γιατί και είμαστε ποιοι. Στις αρχικές επιθυμίες όμως, τέτοιου είδους, και είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη για τις πορνείες. Δεν είναι μόνο εδώ, λέγαμε ο Σαμσόν. Μιλάει για αναγεννημένους, μιλάει με βαπτισμένους με πνεύμα Άγιο Θεός. Τους δε πόρνους και μοιχούς θέλει κρίνει ο Θεός. Όλοι λέει την εξουσία της χρήσης την έχει δώσει τον Υιό. Για δύο κατηγορίες ανθρώπων, αμαρτίες, έχει πει ο Θεός, εγώ αυτούς θα τους κρίνω εγώ. Τους πόρνους και τους μοιχούς. Δεν θα τους δώσει στο γιο του να τους κρίνει. Αυτή την ομάδα, φανταστείτε πόσο δελικτή αμαρτία είναι ενώπιον του Θεού. Για κάθε αμάρτημα λέει το κάνεις εκτός σώματος. Όταν όμως προσκολάται κάποιος με την πόρνη, γίνεται ένα σώμα με την πόρνη. Το ίδιο και με τη Μιχαλίδα. Έτσι. Και ο Μιχός το ίδιο πράγμα είναι. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού. Αυτή η αμαρτία της πορνείας και της μοιχείας. Και αυτό πλήρωσε και ο Σαμσόν. Βέβαια ο Θεός άκουσε την τελευταία του προσευχή, αλλά και η τελευταία του προσευχή αδερφή για τον εαυτό του ήταν. Εκδίκηση που του βγάλαν τα μάτια του, ζήτησε ο Σαμσόν. Αλλά επειδή είχαν αρχίσει και βγαίναν τα μαλλιά του, ο Θεός την άκουσε. Και όταν είχαν στήσει χορούς και πανηγύρια εκεί στους θεούς, του Δαγών, και ήταν όλοι μαζί περίπου 3.000 ψυχές, λέει σε αυτό που ήταν, είπα, σε παρακαλώ, βάλε μου τα χέρια, λέει στους στήλους, εδώ, να κρατηθώ. Και δεν είπε για το λαό, δεν είπε για τη δόξα σου. Δώσ' μου, λέει, τελευταία φορά τη δύναμη να εκδικηθώ για τα μάτια που μου βγάλανε. Ακόμα και εκεί ο Θεός είναι αγαθός όμως. Και φώνευσε, λέει, ο Σαμσόν, περισσότερος με το θάνατό του, παρά όσους ήταν με τη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Να μας φυλάει από τις αμαρτίες και μεγαλύτερη, έτσι. Αμαρτία είναι αυτή η σαρκική της πορνείας και της μοιχείας. Λέει να μην ονομάζετε, λέει, μεταξύ σας. Πόρνος και μοιχός. Διαλύονται εκκλησίες, διαλύονται οικογένειες. Διαλύονται τα πάντα μέσα στη ζωή του ανθρώπου, ο οποίος δεν προσέξει και νομίζει ότι ο Θεός είναι μαζί του και θα τον ελευθερώνει. Έτσι νόμιζε και ο Σαμσόν. Θεός είναι μαζί μου. Θεός είναι μαζί μου. Θεός είναι μαζί σου. Εσύ είσαι με τον Θεό. Αυτό είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.